Alois Jirásek, F.L. Věk, díl čtvrtý. Když roku 1742 uprchl francouzský maršálek Belil s většinou svého vojska z Prahy, aby unikl strašlivému hladu a přesile císařského vojska, zanechal na Hradčanech kromě menšího oddělení vojenského pod Chevérem také svého nemocného komorníka, jenž slul Jean Bitaud. Maršálek Belil vykonal za krutých mrazů znamenitý svůj ústup do Chebu a také Chevér vynutil sobě za 14 dnů po ústupu maršálkově, že jej čestně propustili i jeho 6000 vojáků. Jean Bitaud s nimi nebyl. Zdrželo tě mladého Francouze srdce, které, jak se tělo vůči hledě zotavovalo, všecko ochořelo a láskou i vděčností planulo k té, která ho za jeho nemoci oddaně opatrovala. Byla to Marie Vojanová, mladá dívka, dcera hradčanského měšťana. Jean Bitaud se s ní pak oženil. Měli syna, jenž se nazýval po dědovi ve Francouzích Jacques. Otec Jean do smrti pořádně nemluvil ani česky, ani německy. Za to syn jeho naučil se od matky česky ve škole německy a od otce francouzsky. Dospěv zamiloval se náramně jako jeho otec a také šťastně. Pojalť svou nejmilejší bábinku rodem Macháčkovu za manželku. Toho času, to jest roku 1787, bylo Jakubu Bitaudovi i jeho manželce již přes 40. Bydlili ve druhém patře zasmušilého domu v Řeznické ulici na Novém Městě. Přední pokoj jejich bytu byl menší druhého, ač nikoliv sám o sobě malý. Sem tam nějaká židle a každá plna šatů podivně střižených, kroje na mnoze ideálně historického, šerpy, pentle, stuhy, na vrchu kolikeré střevíčky a u kamen v koutě dvě bělostné pastýřské hole, jedna s uschlým věnečkem, druhá s fábory nahoře. V tomto pokoji seděla uzavřeného klavíru Paula, prostřední ze tří dcer Jakuba Bitaua. Velké tmavé oči 16leté dívky hleděly do okna, o něž rachotil déšť. Slušelo jí to i v tom nejasném, nevlídném světle podzimního dne. Nebyla krasavicí, ale měla výraznou, hezkou tvář, krásné oči a nade vše líbezný půvab svého mladistvého věku a jeho svěžest. Před ní na klavíru, jenž byl i psacím stolem, ležela spousta not a notový papír. Nad tím černal se velký skleněný kalamář. Dívka ustala před chvilkou v psaní a ven se zadívala. Byla tak zamyšlena, že nedbala, co se děje ve vedlejším pokoji, do něhož dveře byly polootevřeny. Ozvalo se tam nejprve praskání lámaných louček a pak plamenů je zažehnuvších. V to zvučel příjemný ženský hlas, prospěvující sobě úryvek z Figarovy svatby, která zněla veškerou Prahou od poslední zimy, kdy ji tu poprvé dávali. Pak najednou zpívající hlas ten umlkl a zvolal: ale čokoládu, maminko, mě čokoládu. A mě kávu, maminko, já chci kávu. Padl hned druhý ženský hlas, zvuku více dětského a tónu trochu rozmazleně umíněného. Na to třetí hlas, maminčin, nač si tak vymýšlejí, aby každé zvláště strojila. Měl znít i přísně, prozrazoval však, že odporu nebude a že maminka uvaří čokoládu i kávu, třeba že to marnost. To mívala skoro každé vaření, každá z dcer si vymýšlela něco jiného a ona také vyhověla. Vyhověla jim vůbec ve všem, třeba že musela časem a někdy dosti často dluhy dělati. Dělala je s vědomým mužovým, častěji však bez něho. Nejméně si Paulína navymýšlela, jsouc ze všech nejskromnější. Nyní matkou z myšlenek vytržena namočila pero a jala se dále opisovati. Nepsala však dlouho. Někdo zaťukal na dveře. Dívka znala to zaťukání. Lehounký nach přeletěl jí pěkným bílým čelem a zvláštní svit mihl se jí v očích, když do světnice vstoupil mladý hezký muž, asi 23letý. Vesele s jakousi důvěrností pozdraviv podal dívce ruku, kterou ona ráda přijala a stiskla. Pořád pilná, pravil mladík srdečným tónem. A ke všemu, já vám také zas něco nesu, to však nekvapí. Sáhnuv do kapsy, vyňal balíček. Nahnula se k němu, aby si přečetla nadpis. A on se také sklonil a dotkl se přitom tváří jejich vlasů. Četl nahlas. Vlasta a Šárka, neb dívčí boj u Prahy. Vlastenecká hra v 5 jednáních se zpěvy a baletmi. Složil Václav tam, ozvalo se vesele pojednou za mladými lidmi u klavíru stojícími. Paula pozarděla, vzpřímila se i hned jako proutek a mladý muž se rychle obrátil po dveřích, kde stála nejmladší dcera Bitova Betty. Bylo jí teprve 11 let. Podle řeči však a všeho jistého smělého jednání, jako by byla věku dospělejšího. K tomu nejvíce divadlo přispělo. Dobilať sobě v boudě, nazvané od září minulého roku, kdy ji císař Josef navštívil CK Vlastenským divadlem, veliké pochvaly. Hrála tam znamenitě dětské úlohy. Tak přece, doktore, pokročte, ozval se v tom ve druhém pokoji hlas, jenž si prve prospěvoval úryvky z Figarovy svatby. Doktor poslechl okamžitě. Vstoupil do pokoje, v němž to vypadalo podobně jako v prvním. Na pohovce tu seděla, vlastně víc volně ležela, 18letá mademoiselle Lotte Bitu, člen Bondiniovy společnosti v Nosticovském divadle. Napudrovanou hlavu měla opřenu o lenoch pohovky, kulatou bradičku hezky vzhůru, takže jí bylo vidět bílé hrdlo i půvabnou šíji. Tak už to víte, doktore, ptala se německy vstupujícího. Tak pojďte, sedněte si. Je tak ošklivě venku, brr, jak ten déšť šlehá do oken. Tak tedy prosím vás, je-li pravda, že jsou také frajmaurky? Jsou, pano, to jsem už minule řekl. Usmívaje se, odvětil tam a sedl si. Zatím se vedle v pokoji dala Paula do čtení. Zpočátku jen listy přemítala, zvědavě do nich nahlížejíc, ale pak ji jeden z výstupů nějak zabavil. Četla ho, četla další a již nedbala vypravování autorova ve druhém pokoji. Jeho dílo jí všecku upoutalo. Než nedočetla, neboť někdo zaklepal na dveře. Rychle se vstyčila. Dveře se otevřely a vstoupil svěží panáček, útlý a štíhlý, příjemného líce, podle všeho student. Byl to mladý filozof František Věk. Zjev mladé dívky Františka překvapil. Uklonil se a pozdravil, ne bez rozpaků, a počal se omlouvat, že přichází touto dobou, že však... Tu se bez děky zarazil, hledě na dívku, jež položila na rty pravý ukazováček a pohlédla ke druhému pokoji. Proto Věk pokračoval tlumenějším hlasem, domnívaje se, že mluví příliš nahlas. V tom zjevila se mezi dveřmi paní Bitová, jež neznámého studenta uvítala s přirozenou svou vlídností. Stala se ještě vlídnější, ano, srdečnou, když se dozvěděla, že pan filozof přichází na poslání pana Praupnera, regenta chórií u pany Marie Sněžné, znamenitého tehdy hudebníka a komponisty, nabídnout se za učitele hry na housle. Ach, ach, to je hodný pan regent z chórií, že na to nezapomněl. Toť se rozumí, že jich přijímáme, a tu prosím, však ji tu zrovna mají, to je jejich žačka. A ukázala na Paulu. Věk byl nemálo překvapen. Paní Bytová opět pokračovala, nyní však hlasem tlumenějším a poněkud volněji. Ale s Paulou budou mít trochu nesnás. Ona chudinka totiž nemůže mluvit. Pozbyla řeči, když jí bylo 10 let. Filozofem trhlo překvapení. Pocítil upřímnou soustrast s tou urostlou, hezkou dívkou. Štěstí bylo, že paní Bytová dále mluvila, jinak by byl sotva měl vhodného slova pro ten okamžik. Je naše chudinka. Tak ráda by hrála a zpívala. Učit se bude dobře. Hraje na klavír a už dávno si přeje, aby uměla také na housle. A tu je naše nejmladší, Betty. A paní Bytová ukázala na Bettinu, stojící s věncem na hlavě ve dveřích. Hned také zvala věka dále do druhého pokoje. Mladý filozof se jí zalíbil a což nejhlavnějšího bude učitelem dceřiným a to jakoby patřil do rodiny. Věk byl jako uvidění. Všecko, co spatřil v prvním pokoji, ten umělecký nepořádek, jakého ještě nikdy neviděl, němá žečka již se nikterak nenadál, tuta žabka s rozpuštěnými vlasy a pak Loty tak jistě a směle si ho prohlížející a nadto tam. Znal ho z boudy, kdež byl několikrát na českých představeních, znal ho i jako herce a také jako spisovatele, aspoň dle jména. Nebylo tedy divu, že mladý filozof, jenž doposud nikdy nezacházel s dámami, upadl v rozpaky, a to nemalé. Štěstí, že paní Bytová přišla s čerstvým koflíčkem a konvičkou kávy. Nastávající učitel musel pít a měl aspoň čím ruce zaměstnávat, nežli se poněkud sebral. Bylo by mu asi bývalo nejprve podrobiti se četným otázkám paní Bytové, ale tomu ušel tím, že pana Loty byla by ráda ještě něco zaslechla o lóži pražských frajmaurek. A prosím vás, doktore, také přijímají tajná znamení, po kterých se poznají, ptala se táma. Vydělali jste překrásný šperk hraběnky Kanalové, ten košíček s růžemi a nad nimi ozdobu z rubínů? Ty rubíny, to je ohníček nad růžemi. Košíček s růžemi a s plamínkem nad nimi, to je jejich emblém. Mozart je prý také u nich, u těch, podotkl váhavě František. Ano, chodí do schůzí do Bredovské ulice, i nápěvy k jejich písním prý jim složil. Znají-li Mozarta? Obrátil se pojednou tchám na věka, chtějí patrně zavést jinou řeč a mladíka také trochu zaměstnati. Znám, viděl jsem ho častěji a včera jsem si zašel schválně do kavárny ke šturmům, odpověděl věk. Hrál na biliáru a tiše si přitom pohvizdoval a pak si také bzučel nějakou melodii. Najednou vytáhl z kapsy psanou knížku, podíval se do ní, pak ji zase schoval a hrál dále. To měl jistě da Ponteův text k nové opeře. Budou ji dávat ještě tento měsíc, dodal tam. O, já se těším, zvolala Loty, tleskajíc rukama. Pak najednou spustila plným zvučným hlasem z Figarovy svatby Non più andrai a již byla u klavíru. U toho zasedla Paula. Paní Bytová, nechavši sklízení, vstoupila mezi dveře a záříc mateřskou radostí hleděla na své dcery. Mladý filozof naslouchal, až se také ocitl vedle klavíru, ani nevěděl jak. Jen to bylo jisto, že se nějak přiznal, že je zpěvák a že se tuze nebránil, když ho žádali, aby něco zaspíval. Přešlať ho, jak první akord na klavíru zazvučel, všechna ostýchavost a dostal se pak záhy do muzikantského ohně. Paula se po něm nejednou od svých partesů překvapeně obrátila a Loty i tam neutajili svého obdivu nad dovedností zpěvákovou a jeho pěkným zvučným hlasem. Filozof věk odcházel ve tváři zardělí, očí zářících. Těšilo ho, že mohl ukázat, co umí a že se to líbilo. Těšila ho neobyčejně ženská společnost i to, že se seznámil s chámem. Stmívalo se, když spolu vyšli na ulici. Tam se mladého filozofa vyptával, kde bydlí, jaký je krajan. Teď mluvili jen česky. Když mu řekl, odkud je, zvolal vesele tam. Aj toť jsou z Hradeckého kraje, to mají štěstí. To budou mít i šťastné exámen u profesora Vidry. Je to výborný muž a vlastenec. V tom se zastavil a pohlédnu v studentovi do očí pravil: a což, pane věku, četli kdy nějakou českou knihu? Ano, pane doktore, a ne jednu. Jakže? Divil se tam a dodal: a jaké, prosím? Hájkovu kroniku, Komenského hlubinu a Praxis pietatis, historii o protivenstvích církve české, Bibli českou, také Harantovu cestu. Aj, a kde to četli? Kde pořídili ty knihy? V klášteře u Benediktínů, u svatého Mikuláše. Dostal jsem se do zapověděného oddělení v bibliotéce. Tak to tě pěkné. A co nyní čtou? Věk se zarazil na tu otázku, pak odpověděl: klasiky a také německé spisy. V klášteře jsem neměl ani Lessinga, ani Wielanda, nic, a tak to doháním. Dobře, dobře, ale na české spisy nemají zapomínat. Něco jim českého opatřím, chtějí-li totiž. O, ano, ano, zvolal chvatně a rád mladý filozof. Budu jim tuze povděčen. Nesejdeme-li se jinak záhy, nechám jim nějaký spis u Bytových. Jsem rád, že jim české čtení je milo. Ale zdržují je, jsme na rozcestí. Pravil tam, podávaje věkovi ruku. Jsem opravdu rád. A panu Paulu, učejí hezky, dodal s úsměvem žertovně. Raději bych ji naučil mluvit, odpověděl František. Bato, a tam, tiše si povzdychnuv, potřásl jeho rukou a dav mu dobrou noc, zabočil do sousední ulice. František věk chvilku za ním hleděl, pak zamířil rychlým krokem ke svému bytu. Stmívalo se a chladný vítr pohvizdoval neosvětlenými ulicemi. Tou dobou byl František věk už druhý rok ve filozofii. Peníze, které otec jeho získal prodejem knih ze zabavené bibliotéky benediktinské, přišly mladému studentovi velice vhod. Jimi stalo se, že se mohl první rok v Praze uchytit, jimi však se také stalo, že František první čas pozapomněl na hlavní účel, pro který se dal na vysoké učení připsati. Vina toho byla svoboda, ve které se on, dosud klášterským řádem co nejpřísněji vázaný, ocitl. Měla tolik svůdného a mohl skrze ní dojít věcí a požitků, po kterých vždycky tak toužil. To byla hudba především a vlastně jediná. Jako choralista nespíval věk jen na kůru svého kláštera, ale dostal se časem také na výpomoc na kůr některého jiného kostela, nejčastěji františkánského u Panny Marie Sněžné. Tam ho poznal regenschorý téhož kostela Václav Praupner. Ten byl na kůru jako generál před vojskem, přísný a neslevil ani noty. Proto choralistu od benediktínů tuze těšilo, že ten, před nímž měli i staří a kosáci strach, byl s ním spokojen a nejednou mu i na rameno poklepal. V mladé hlavě choralistově počaly pak pučeti divné sny a tužby. Zdálo se mu nejvyšším blahem, kdyby se tak jednou sám stal regentem chorý v některém pražském kostele, nebo kdyby se dostal za kapelníka některého ze šlechtických divadel. Tenkrát také počaly mu znít mladou duší zvuky, kterých, jak myslil, ještě neslyšel, které se v něm probouzely jako pěkné sny, plnily všecku jeho mysl a nutili jej, aby je vyjádřil. A tu psalo brkové jeho pero notové hlavičky, ne dle předlohy, ale jak povznesená mysl diktovala. František Věk se odvážil mezi skladatele. Ovšemže tajně, aby nikdo nezvěděl, jen pro vlastní rozkoš, zpočátku ostýchavě, čím dále však tím odvážněji. Čím bude? Nač studuje, tázal se někdy v duchu. Otec by ho měl rád knězem, než na to neměl sám ani pomyšlení. Jemu na mysli tanul život hudebnický. Krev se mu zrovna zarážela, když si pomyslil na tatínka, jak by na něj asi vzhlédl, až by uslyšel, co synáček hodlá a zamýšlí. Po takových chvílích vnitřního zápasu počal mladý Věk obyčejně pilněji chodit do Klementýna čerpat také z pramene věd a tu se pak snažil dost, aby dohonil, co zanedbal prvního roku filozofie a literatury německé. A na klasickou učil se také jinak nazírati, nežli dosud. Věk řekl Támovi, že zná vidru. Znal, ale málo, neboť matematika nejméně lákala mladého, uměním opojeného studenta. Zanedbal se v ní znamenitě. A vzpomněl-li na profesora vidru, ozvalo se mu svědomí nejhlasitěji. Více však nežli do koleje chvátal pozejtří do Řeznické ulice k Bytovým. Že nezastal ani Lotky, ani Betiny doma, byl velmi rád. Paní Bytové se tak neostýchal, kté nabyl hned za první návštěvy důvěry veškeré. A tak chutě začal. Dříve nežli se nadál, minula hodina vyučování a dobrá čtvrt nad to. Mladý učitel by byl ještě dále učil, kdyby ho sama paní Bytová neupozornila, že čas minul a nepozvala ho na svačinu. Seděl sám s ní a s Paulou. Za této druhé návštěvy odbyl sobě František Věk generální zpověď, neboť ho paní Bytová s dobromyslným účastenstvím vyspovídala, odkud je, kdo jsou jeho rodiče, je-li sám, nebo má-li bratry a sestry, kde bydlí, kde studoval a podobně. Za to také ona lecos pověděla o sobě a o své rodině. Ale to, když začala, přerušila ji na okamžik Paula, oznamujíc znameními, že půjde do vedlejšího pokoje psát. Pan Tam složil nový kus a Paula rozepisuje role, vykládala matka, když dcerka odešla. Ona ráda píše, opisuje noty, rozepisuje úlohy. Tím si chudinka chvíli krátí a také si nějaký groš vypíše. A pana Tamakusi rozepisuje obzvlášť ráda. Ona je jak on, tak trochu vlastenka, jak se Loty a Betinka někdy smějí. O, to je škoda. Zapomněvši na prvotní řeč, pokračovala o Paule. Jak by ráda hrála a zpívala a má nadání, věří jí, velké nadání. Bylo jí sotva 10 a už vystoupila v dětské úloze. To jí měli vidět. Bylo to v Thunově paláci. Lidé až plakali a já také. Hrála takovou smutnou roli, až slzeli pravým. A tu, co pán Bůh dopustil, potom pozbyla pana Paula řeči, odvážil se Věk otázati. Prvého zamrzelo, že Paula odešla do vedlejšího pokoje, nyní však opravdu s nelíčeným účastenstvím naslouchal. Paní Bytová vypravovala, jak se Paula dobře učila, jak byla pilná a noc žádostivá, ale jakého měla učitele přísného, zlého, takže se děti před ním a před jeho rákoskou třásly. A tak se jednou rozkatil bez příčiny na Paulu, která nikdy nebyla byta, a děvče zbyl. Od té doby Paula slova řádně nepromluvila. A což lékaři, podotkl s účastenstvím Věk. Zběhali jsme jich mnoho, ale nikde nic. Žádný si rady nevěděl. To řekla paní Bytová hlasem ještě tlumenějším, nežli když vypravovala o dceřině neštěstí. František odcházel ze své druhé návštěvy ještě více dojat. byl rád, že mu Paula, když se jí poroučel, sama podala ruku. Usmála se a dala mu papírek, na němž bylo napsáno: budu se pilně cvičit. Líbí se mně to. Mladý učitel, mile překvapen, nechal si nevěda tu ceduličku v ruce.